Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Danes se bomo posvetili nakupu rabljenih avtomobilov in v našem studiu lepo pozdravljam vodja servisa pri AMZS, gospod Juri Kočar. Dobar dan.
Dobro jutro vsem skupaj.
Na trgu je veliko, veliko vozil in seveda se prodajajo v precej različnem stanju, kot to obljubljajo prodajalci. Že pred časom ste opozorili na številne goljufije, ki so se zgodile v zadnjem obdobju in jih je seveda obravnavala policija. Zato morda kar začniva v središču, na kaj je potrebno biti pozoren, ko se odločimo za nakup rabljenega avtomobila, kaj so tiste glavne točke, ki jih je potrebno odkljukati, preveriti, da smo potem bolj mirni.
Zdaj, če izhajava z tega, da je nakup avtomobila resnično druga največja investicija v življenju vsakega posameznika, se pravi tako za nakupom stanovanja oziroma rešitve bivanjskega problema, je to seveda velika investicija. Zato pri tem vsekakor priporočamo, da pri tem ne hitite. Ne? Tukaj najprej svetujemo, da se pozanimate, pri kom kupujete in ustrajate na natančnem pregledu vozila. Pridobite čim več podatkov. Priporočamo, da od proizvajalca dobite originalno dokumentacijo, naprimer prometno dovoljenje, račune, kupoprodajne pogodbe, zavarovalno polico, zeleno karto, servisno knjižico. V vseh teh dokumentacijah je običajno tudi zabeležen datum izdaje tega dokumenta in pa prevoženi kilometri. Takrat se lahko najde skladje oziroma neskladje in to je seveda prvi sum, da z vozilom nekaj ni v redu. Samo stanje primerjamo z dejanskim stanjem vozila, a ne, in ujemanjem številke šasije. Pozorni bodite tudi na morebitne poškodbe sledi, druge barve na karoseriji in drugo. No. Ob nakupu zahtevajte tudi rezervne ključe in takoj poskrbite za prepis vozila.
No, tu je že nekaj podvprašanj. Verjamem, da se marsikdo ne spozna na spremembo barve na karoseriji oziroma na tudi nove nanose, ki jih zna videti strokovnjak.
Zdaj, če se dotakneva teh najbolj pogostih pasti, kot so, ne vem, nekakovostno karoserijsko popravilo, ne, ki lahko vsebuje tudi rezervne dele oziroma ograjene dele sumljivega izvora, se pravi, da so bile pridobljene na nelegalen način in pa manipulacija prevoženih kilometrov, a ne, je tukaj seveda potrebno biti zelo pazljiva. Ne. Zdaj, kako mi lahko sprostimo, če sem opazimo, da je bilo vozilo popravljeno, so seveda najprej te reže, ki so ugrajene na vozilo, se pravi med pokrovom motorja, pokrovom prtljažnika in odbijači, se pravi in pa blatniki. To so prvi indici, ki lahko pokažejo, da se je z vozilom nekaj dogajalo. Seveda s tem ni nič narobe, če je vozilo kakovostno in ustrezno popravljeno.
Potem so tu seveda kilometri. To je že znana in dolga zgodba, kako jih preveriti, ali so skladni s tem, kar piše na števcu ali ne?
Ja, to je pa, bom rekel, to je pa kar velik problem Slovenije. Še vedno, žal še vedno Slovenije kot celotne Evropske unije oziroma celega sveta. Ta manipulacija prevoženih kilometrov vpliva prav na vse, se pravi najprej na same stroške, ki jih to vozilo potem povzroči kupcu, kot na vse zadnje tudi na ugled blagovne znamke oziroma proizvajalca vozil. Kako lahko preverimo te kilometre, je bilo vodoma že malo povedano, se pravi, za pregledom vse dokumentacije in sosledjem teh kilometrov glede na datum oziroma kronološki pregled, je prvi indic, da z vozilom oziroma s tem sosledjem nekaj ni v redu. Je pa AMZS pod svojim okriljem razvil spletno orodje, spletno aplikacijo Autolog, ki na podlagi odprtih podatkov Republike Slovenije o registriranih motornih vozilih, ki so javno dostopni, omogoča brezplačen pregled tehničnih podatkov v vozilu, tehničnih pregledih in zgodovini vozila. In je odlično urodje za preverjanje tovrstnih morebitnih anomalij prevoženih kilometrov. Poleg Autologa je tukaj na trgu še veliko drugih orodij, pa jih omenim lahko mogoče nekaj tudi tujih, se pravi Autodana, Carfax, Car Vertical in tako naprej.
No, če ponoviva, to so seveda spletna urodja, kjer lahko, kot pravite, se vsak pozanima za število kilometrov, še kakšen drug podatek zabeležen v tej bazi.
Poleg števila prevoženih kilometrov, glede na kronološko stanje, se pravi glede na datum, so tukaj pač zabeležene tudi uspešnost tehničnih pregledov, kjer se ugotavlja tehnično stanje vozila in pa se pravi register ukradenih vozil in pa register neposestnih zastavnih privic za zadruženih premičnin, se pravi ERZPP. Torej, to vse skupaj avtolog kot orodje omogoča in je seveda odličen pripomoček za prvi pregled vozila in prvo oceno stanja vozila.
Pravi, rekli ste brezplačno, vsak unese registersko številko šasije?
Tako, v avtolog se unese zgolj registerska, se pravi številka šasije oziroma identifikacijska številka vozila, na podlagi katere se točno definira vozilo in pa vsi, se pravi, javno dostopni podatki se izpišejo v neki berljivi obliki z vsemi potrebnimi grafi o prevoženih kilometrih, stanju vozila in tako naprej.
Se pravi, neka osnovna orientacija že je, lahko nudi eno prvo informacijo o vozilu?
Prvo, dokaj poglobljeno informacijo, ki nam da dober oris, ali je vozilo primerno ali neprimerno.
Z nami je vodja servisa pri AMZS, Jurij Kočar. Zdaj le seveda odpiramo tudi telefone. Spoštovani poslušalci, če imate svoje vprašanje v povezavi s temo, torej nakup rabljenega avtomobila, kar pokličite 01 512 10 00. Seveda je potrebno pri nakupu rabljenega vozila preveriti tudi, ali ima to vozilo še veljavno garancijo oziroma, če je možno kupiti jamstvo. Kakšna pa je razlika, gospod Jurij, med obojem, torej garancija in jamstvo?
Torej, garancija, jamstvo, če se naslonimo na slovar slovenskega knjižnega jezika, ne opazimo razlike, pa vendar je to v praksi oziroma pravno gledano, to popolnoma dve drugi stvari, pa če na grobem omenim, se pravi, ko govorimo o garanciji, govorimo o poroštvu, o jamstvu, ki ga regulira zakon in je kot tako podvrženo zakonu. Ko pa govorimo o jamstvu, pa gre za popolnoma pogodbeno razmerje med prodajalcem in kupcem in je potem to stvar individualnega dogovora. Torej, v zakonu piše, da je v roku 45 dni v primeru garancije, ki jo daje garant, se pravi proizvajalec vozil oziroma prodajalec, potrebno odpraviti napako oziroma zmanjšati kupnino oziroma vrniti blago, vkolikor seveda v 45 dneh ta napaka ni odpravljena. V primeru garancije je pa, v primeru jamstva je pa to seveda popolnoma drugače in je, bom rekel, vsako jamstvo, ki ga kupec sklenje z prodajalcem, lahko popolnoma drugačno. Zato moramo biti pri sklenitvi jamstva oziroma pri uveljavljanju jamstva izredno pazljivi, kaj piše, ker velikokrat piše drugače, kot smo prvotno mislili.
In verjetno je prav to jamstvo bolj pogost način pri nakupu, recimo preko osebnih povezav, ne preko spletnega oglasa, ampak ko najdemo neko informacijo o rabljenem vozilu, se verjetno večkrat sklene jamstvo kot garancija.
Tako je, sploh pri rabljenih vozilih. Garancija je zakonsko zopet določena, da mora veljati 2 leti, to so običajno vsa vozila, kar pa je potem podaljšanih garancij, kot jih radi oglašujejo prodajalci, je pa zadaj običajno jamstvo. Ni pa nujno, lahko gre tudi za tovarniško garancijo, ker je tovarna sklenila neki podaljšati svoje garancijske roke. V primeru nakupa rabljenih vozil, sploh ko so ti starejši od 2 let oziroma 3-4 let, gre pa običajno vedno za jamstvo in takrat moramo biti izredno pazljivi, kaj kupujemo in kaj vse so pogoji, da to jamstvo ostane veljavno oziroma da ga v prihodnosti lahko uveljavljamo. Zato še enkrat z tega mesta pozivam, da se dobro prebere vse te pogoje in pa tudi pravice, ker veste, jamstvo je največkrat omejeno in veliko je drobnega teksta, veliko je izključitev, katerih to jamstvo ne pokrije. Običajno gre to za hitreje oziroma normalno hitreje obravljive dele motorja, kot so, kot so razni pogonski sklopi in pa druge stvari, ki so sicer predmet rednega vzdrževanja tudi ob večjih številih kilometrov. Ne.
Pravi, to je izpuščeno potem ven iz tega dogovora. Ne?
Tako. Običajno je jamstvo bistveno bom rekel, skromneje pokrito kot pa sama tovarniška garancija.
0-1-512-10-0-0. Gospod Juri Kočar, kako pa so se razmere na trgu rabljenih vozil spremenile v času epidemije? Prele smo že govorila o tem, da je starost voznega parka večja.
Tako je, to je sicer nekako logično. Bili smo v preteklem koronskem letu večino časa te dejavnosti, se pravi avtosalonov, mehaničnih delavnic zaprte, posledično na trg ni bilo pritoka novih vozil in seveda ljudje smo tako obdržali svoje stare jeklene koničke in posledično se je ta povprečna starost slovenskega voznega parka povečala in sedaj po mojih zadnjih informacijah je dobrih 11 let. Se pravi, poprečno vozilo na slovenskih cestah je staro skoraj 11 let in pol.
Kako je z velikostjo tega trga? Že v uvodu vdaj smo omenili, da se je, mislim, da lansko leto prodalo 200 tisoč rabljenih vozil.
S trgom rabljenih vozil v Sloveniji lahko le domnevava in lahko le ugibava, kakšen ta je. Pa vendar nekje velja zakonitost, se pravi, da je trg rabljenih vozil od nekje do 2-3x večji od trga novih vozil. Se pravi, v lanskem letu beležimo prodajo novih vozil v višini dobrih 50 tisoč, se pravi, če se ne motim, nekje 54 tisoč vozil bilo prodanih v lanskem letu, lastnika pa je zamenjala dobrih 200 tisoč kilometrov. Vozil. Torej, se pravi, lahko govorimo nekje o 200 tisoč številčnem trgu rabljenih vozil in ta vozila so seveda zamenjala lastnika, vendar se je tudi zgodila transakcija, pa ocenjujemo, da ne.
Gospod Juri Kočar je z nami iz AMSS-ja in govorimo o nakupu rabljenega vozila. Zdaj mogoče pogledava v tujino, so tam tudi podobne razmere, kako je denimo z nakupom rabljenega vozila iz tujine. Mnogi so namreč taki, ki se zanj odločijo s pomočjo preverjenih velikih spletnih prodajalcev, ki imajo tudi ogromno ponudbo in veljalo je, da je tudi cena tam nekoliko nižja, tudi seveda upoštevajoč vse stroške, ki nastanejo tudi v prevozu vozila v Slovenijo.
Torej, nakup vozila običajno ali pa veliko krat poteka preko interneta, ne, tukaj veljajo vsa opozorila, kot veljajo opozorila za sleherni nakup preko interneta, se pravi za kakršen koli artikel. AMZS pa tukaj svetuje seveda izjemno previdnost, a ne. Še zlasti, kadar se blago prodaja po neprimerno nižji ceni od primerljivega blaga na trgu, a ne. Kadar se blago, se pravi kupljeno blago, pa plačilo le tega izvršuje v tujino, denar pa pošilja na ime osebe oziroma neposredno na bančni račun v tujino. Običajno te finančni transferi oziroma ta nakazila potekajo po sistemu, se pravi MoneyGram oziroma Western Union, ne? Pa običajno je tukaj pač zahtevano v naprejšnje plačilo. Tukaj še enkrat, to so vse bom rekel, okoliščine, katere terjajo veliko pozornost oziroma bi mogoče svetoval, da nas odvrne od samega nakupa. Mogoče lahko še dodam samo da običajno te nakupe oziroma te prodaje, ko gre resnično za poskus goljufije, spremljajo tudi razno razne zgodbe, kako se pač to vozilo mudi prodati, kako to vozilo je pač poceni zaradi, ne vem, nesrečnih okoliščin v družinskem krogu, razno raznih smrti svojih svojcev in ne vem, če se takrat ste lahko skoraj 100% oziroma prepričani, da ste žrtev goljufije.
Ali vsaj en močan klicaj zraven, ne? Se pravi, lahko rečemo tako kot pri elektronski pošti, ki jo dobivamo tako imenovanem spemu, ko gre za takšne klice k pomoči. Ne?
Tako je.
Zdaj se nama je pridružil gospod Drago iz Ajdovščine, tako da predlagam, da si kar nadenete slušalke. Lepo zdrav, gospod Drago, dober dan.
Dober dan. Jaz sem kupil rabljeno vozilo v Italiji. Zdaj me pa zanima, kaj potrebujem za homologacijo, oziroma kje dobim te papirje.
Hvala za vprašanje.
Torej, za homologacijo potrebujete, COC dokument, potrebujete potrdilo o lastništvu in obiščete najbližjo izpostavo, se pravi Avtomoto zveze Slovenije, kjer lahko to homologacijo tudi opravite.
Torej, enako velja za vse druge avtomobile iz tujine, homologacija je nujna, ne? Jo je potrebno opraviti.
Tako, homologacija je pač nujno potrebna. Opravi se lahko v vseh homologacijskih izpostavah oziroma pooblaščenih organizacijah, ki opravljajo to vrstno dejavnost.
Nič 1512 10 nič nič. Mogoče zdaj nakratko predstaviva gospod Jurij Kočar tudi portal, ki ste ga pri AMZS nekako prenovili, doberavto.si. Komu ste ga namenili oziroma kaj ponuja?
Torej, spletno mesto doberavto.si je nadgradnja tega spletnega orodja Autolog, o katerem sva že govorila. Ne? Tudi ta spletni portal doberavto je pač deluje pod okriljem Avtomoto zveze Slovenije in gre za odlično pomoč pri sledenju zgodovine avtomobilov, saj združuje različno javno dostopne podatke, tako kot se pravi sam Avtoloka. Ne? Torej, v Sloveniji se proda približno trikrat več rabljenih kot novih vozil, kot sva dejala, ne? Pri nas jih je zamenjano nekaj več kot 200 tisoč. Kot je pa pokazala naša raziskava, ki smo jo naredili, pa kupci rabljenih avtomobilov najbolj skrbijo skrite oziroma prikrite napake, pomankljiva servisna zgodovina in prirejanje prevoženih kilometrov. Zdaj, pri iskanju in izbiri rabljenega avtomobila je zato ključno, da imajo kupci točne in verodostojne podatke o avtomobilu, ki jih zanima, in je AMZS kot rešitev na ta izziv zasnoval ta spletni portal, ki je bil odlično sprejet med kupci.
Kar pomeni, da ga že redno uporabljajo in jim je v pomoč pri nakupu?
Tako, ta spletni portal je odlično orodje, ki na enostaven in transparenten način omogoča vnos vozila, se pravi, zopet vneš samo številko, identifikacijsko številko vozila oziroma številko šasije in ob ta oglas se že avtomatsko, bom rekel, pripnejo vse te informacije, o katerih sva govorila, se pravi, o prevoženih kilometrih, o tehničnih pregledih, o zastavnih pravicah, o preverbi registra ukradenih vozil in te informacije se potem tudi ne da seveda ne spreminjati, kar ta portal dela seveda izredno transparenten.
No, ponuja pa tudi nakup avtomobila, rabljenega, tule čisto na začetku nam ponudi možnost, da poiščemo svoje novo vozilo, ne? Torej nekako tudi kot posredovalnica deluje.
Tako, to je spletno mesto, to se pravi, to je spletni portal, ki omogoča prodajo in nakup vozila, kjer lahko pač z uspešnimi naprednimi filtri, ki so nadvse praktični in enostavni, lahko izberemo vozilo, katero je primerno za nas oziroma za naše potrebe.
Če se zdaj za trenutek pomudiva še pri takem bolj aktualnem vprašanju za te čase, pa verjetno bo še bolj v prihodnosti, marsikdo se ob ponudbi novih električnih avtomobilov vpraša tudi, kako je s trgom rabljenih. Počasi se razvija tudi pri nas, ne? Čeprav zdaj le govorimo o nekaj 100 tovrstnih vozilih na razpolago v Sloveniji, ki so rabljeni. Na kaj je potrebno biti pozoren pri rabljenem električnem avtomobilu?
Torej, ja, da, električno vozilo je zelo, zelo podobno klasičnemu vozilu, se pravi na motor za notranjim izgorevanjem, pa vendar ima nekaj specifik, katerih bi izpostavil v prvi vrsti, seveda to pogonsko baterijo. Ta pogonska baterija je, bom rekel, pri nakupu rabljenega vozila se danes mi skozi naše kupce, naše uporabnike vedno srečujemo z vprašanjem, kakšna pa je baterija. Ne? Seveda ta baterija skozi čas je deležna degradacije, se pravi izgublja svoje sposobnosti in to je tudi bistven podatek pri nakupu rabljenega vozila. Torej na samo degradacijo, na samo bom rekel izgubo kapacitivnosti oziroma sposobnosti te baterije vpliva več dejavnikov. Eno je seveda način vožnje in način polnjenja. Se pravi, visoki tokovi, ki tečejo skozi te baterije, bodi si skozi uporabo, bodi si skozi polnjenje, ne vplivajo pozitivno in seveda to je eden izmed podatkov, se pravi, pri nakupu rabljenega vozila, na kakšen način je bilo to vozilo voženo oziroma na kakšen način je bilo to vozilo polnjene.
Še vedno velja, da je za zdravje akumulatorja boljše počasno polnjenje?
In praznjenje.
Aha, in praznjenje,
pravi,
dobro.
Se pravi sunkovito speljevanje je ravno tako škodljivo, kot je, bom rekel, škodljivo oziroma manj dobro polnjenje oziroma uporaba hitrih polnilnic. In seveda vse to vpliva na baterijo, ravno tako kot število polnilnih ciklov, se pravi, za baterijo je vedno dobro, da se polni nekje od 20-80%, kar poznamo že z mobitelov, a ne? In to so seveda vse te okoliščine, ki tudi rabljeno vozilo, se pravi električno rabljeno vozilo, delajo manj oziroma bolj zanimivo.
Se pravi, pri nakupu rabljenega električnega vozila ne bomo več gledali na število kilometrov, ampak število polnilnih ciklov.
Lahko bi tako rekla, poleg seveda vsega tega, o čemer sva že govorila v uvodu oddaje, bo pa tukaj seveda bistven podatek ta o stanju pogonske baterije, kajti ta je, bom rekel, mislim, da je najdražji sklop vsakega električnega vozila in to bo seveda, bom rekel, ta prvi podatek takoj za prevoženimi kilometri oziroma samo poškodovanostjo oziroma izvorom vozila.
Verjetno pa se bo še vedno preverjalo tudi, ne vem, podvozje in kakšne mehanske dele.
Tako je, seveda, in pa kot sem dejal, no, ta poškodovanost oziroma kakovost samega popravila bo še vedno rangirala visoko.
Še nekaj minut je do zaključka, če ima še kdo kakšno vprašanje, je zdaj priložnost. Z nami je vodja servisa pri AMZS, Juri Kočar. Govorimo o nakupu rabljenega avtomobila. Kot smo slišali, ta trg pri nas precej velik in tudi zdaj, ko se je zaprl oziroma je bil nekaj časa zaprt trg novih avtomobilov, se je cena, kot sva prejle govorila, tudi zvišala, ne, tem starim rabljenim avtomobilom, drži?
Tako je, seveda. Lahko že govorimo, da je v koronskem letu ta trg padel za dobrih 20%, se pravi, lansko leto je bilo prodanih 54 tisoč vozil, leto poprej dobrih 80 tisoč vozil, ker seveda ni bilo pritoka novih vozil, je izostala ponudba oziroma se ni generirala ponudba rabljenih vozil in povpraševanje se je sploh, bom rekel, v sledi tih koronskih razmer, kjer je, bom rekel, javni transport postal mogoče malo manj zanimiv oziroma je celo v nekem delu zamrl, je potreba ratala mogoče še malenkost višja ali pa se je vsaj obdržala in seveda posledično so tudi cene kar močno poskočile. Ocenjujemo, da se bodo razmere v prihodnjih letu dveh pa vendarle stabilizirale oziroma normalizirale.
Zdaj je z nami spet poslušalec svojim vprašanjem. Gospod Jošt, lep pozdrav, dobar dan.
Dobar dan. Mene pa zanima član skupine Emi Frej, ki se zdaj toliko reklamira pri novih avtomobilih, ne rablja. Kaj to pomeni?
Lahko prosim še enkrat ponovite, nisem čisto razumel.
Član skupine?
Emi Frej, govorijo.
Mislim, to je nov igralec na slovenskem tržišču, prihaja iz Švice in je pač vstopil na slovenski trg in bo seveda iskal svoj košček tudi na slovenskem tržišču.
Vas zanima kaj bolj konkretnega v zvezi z njim?
Ne, sem tako, ker dostkrat promovirajo za te rabljene vozila, recimo te veliki vozniki od Porsche in zmeram reklamirajo to. Pa na spletu zelo slabo informacije so.
Kaj je za tem, ne?
Ja. Pa tudi zanima me enoletna garancija na rabljena vozila, kako to zdaj nekaj poteka tudi.
O tem sva z moderatorjem že govorila, torej v vsakem primeru gre, se pravi, pri rabljenih vozilih običajno za jamstvo, a ne. Tukaj vam mogoče lahko svetujem, da na naši spletni strani amazasa.si si lahko preberete bistveno več, kot sem povedal sam, in boste dobili vse potrebne informacije in ne bo več dvoma okrog teh stvari.
Hvala lepa, uspešen dan.
Hvala, enako, hvala srečno. Torej, enoletna garancija je kar nekaj, ne, na tem področju. Če pa zajame vse, je pa drugo vprašanje, kot smo že govorila.
Tako je, ja. Mislim, običajno še enkrat govorimo pri rabljenih vozilah o jamstvu, ki ga slovar slovenskega knjižnega jezika enači sicer z garancijo in potem, bo rekel, mogoče je malo zmešnjave na tem, ampak vseeno pravno gledano je kar velika razlika med samo garancijo in jamstvom, če se ponovim, ne, in dejansko gre v primeru jamstva za popolnoma pogodbeno razmerje, ki ga sklene kupec in prodajalec in je kot tako neregulirano strani zakonodaje, ampak je zgolj pač regulirano strani dogovora oziroma same pogodbe, ki jo sklenemo.
Če morda povzameva za konec, gospod Jurij Kočar, seveda je mogoče na različne načine prek različnih ponudnikov kupiti rabljen avto in seveda je veliko večja pozornost načeloma potrebna, kadar gre za nakup prek osebne ponudbe, ne recimo prek neke avtohiše, ki tudi ponuja rabljene avtomobile. Pa vendarle, morda v tem primeru, ko tudi avtohiša nudi neko jamstvo ali garancijo, ne, recimo, je priporočljivo po vaše avto peljati k nekemu strokovnjaku, da ga pregleda pred nakupom, ta možnost vedno obstaja, ne?
Mi vedno svetujemo kupcu oziroma uporabnikom vozil pred nakupom, da se vozilo dobro pregleda. Vedno svetujemo, da se vozilo pregleda na strokovni, se pravi strokovnim očesom. Naj omenim, da v AMZS-ju že preko 20 let več kot uspešno ponujamo našim članom oziroma vsem kupcem pregled pred nakupom, ki se je prijel kot, bom rekel, kot neka verodostojen pregled, kjer, bom rekel, skozi poglobljen tehnični pregled, potem pregled podvozja, notranjosti in motornega prostora, dejansko lahko orišemo vozilo oziroma postrežemo z nekimi realnimi dejstvi, ki lahko pač samega kupca prepričajo oziroma odvrne od nakupa.
Koliko napak, recimo takšnih resnih, pa odkrijete ob teh pregledih?
Torej, ob teh pregledih največkrat odkrivamo kakšne popravila, ki seveda sama po sebi, kolikor so strokovno in pa dobro izvedena, niso problematična, pa vendar je prav, da so s temi dejstvi seznanjen vsak kupec. Potem je pa velikokrat odkrita, bom rekel, neprimerno oziroma vzdrževanje vozila, ki ni izvedeno v dovolj širokem obsegu, se pravi, da je bilo izvedeno skromneje, kot je to predvidel sam proizvajalec, in to je seveda tudi eden izmed argumentov oziroma eden izmed dejstev, ki jih vsak kupec mora vedeti, ker se, če je vozilo redno servisirano, potem se ob nekem določenem številu prevoženih kilometrov oziroma starosti predvideva menjava nekega dela in kot laik tega ne veš, da ni bilo izvedeno in je seveda potem to prej ali slej pade nate.
Dodaten strošek. Ne?
Tako, dodaten strošek oziroma lahko vodi v še kakšno resnejšo okvaro, ki je seveda običajno povezana z visokimi stroški in zato se mi pač v AMZS-ju trudimo kot največji zastopnik voznikovih pravic, da to vrstne anomalije, se pravi, da je to vrstnih anomalij čim manj na trgu in da smo pač v cestnem prometu vsi, bom rekel, varni in pa seveda varčni.
In takšen avto, ko se odločamo za nakup, se pripelje denimo k vam, kako po dogovoru s prodajalcem, če ni registrirano vozilo?
No, tukaj lahko kot zanimivost povem, da je seveda ta pregled bil namenjen kot pregled pred vozilom in seveda tukaj
nakupom, ja.
Pred nakupom se upravičujem in tukaj seveda se na nas obrne kupec, s katerim dogovorimo termin za ta pregled, potem običajno pride še zraven tudi prodajalec in se to vozilo pregleda, na osnovi poročila se pač dodaja ena končna ocena oziroma ena končna slika. Kot zanimivo sem pa hotel povedati, da se v velikih primerih ta naš pregled pred nakupom prelevi v pregled po nakupu, seveda, ko kupec ugotovi, da pa s tem vozilom pa le mogoče ni tako, kot je sam upal oziroma kot bi moralo biti in se potem posluži tega našega pregleda in moram priznati, da je, bom rekel, v večini primerih ta dvom, ta sum kupcev potrjen in seveda potem se pa začne, bom rekel, ta
druga zgodba,
v kateri res mogoče danes nimava dovolj časa.
Tako, ja, pa verjetno je tudi precej bolj naporna, kot bi bila pred samim nakupom, ne? Precej drugačna,
precej bolj komplicirana.
No, ampak če še se dotakneva na hitro tega, kako je, če avto ni registriran, kako se ga potem pripelje do vas?
No, to se lahko uredi z našimi vlečnimi vozili, ni nobenega problema, običajno pa imajo ti prodajalci, sploh kadar so to pravne osebe, a ne, največkrat je vozilo neregistrirano, pač kadar ga prodaja pravna oseba, imajo pač te svoje tablice, preizkušne tablice, s katerimi se lahko to vozilo udeleži v cestnem prometu in se tudi varno in legalno pripelje v našo delavnico.
In potem dobi kupec neko verodostojno oceno, ne, s katero si lahko gotovo pomaga.
Tako, kupec ima zopet še en argument, zakaj vozilo kupiti oziroma ne kupiti in na koncu, ko se, bom rekel, ta zgodba, te puzle zložijo, je mozaik sestavljen in imaš lahko lepo sliko o vozilu oziroma o tem, kaj od tega vozila pričakovati. No. Torej, še enkrat, ko sem uvodoma dejala, za to je potreben čas in so večkrat poudarila, da z nakupom nikar ne hitite in se vzemite čas in le pregledajte vozilo, ker je konec koncev to neka večja investicija v našem življenju.
Tako, tule bova gospod Juri naredila piko, upam, da so poslušalci dobili tudi eno osnovno sliko glede tistih glavnih pasti in seveda tistih stvari, na katere je treba biti pozoren pri nakupu rabljenega avtomobila. Hvala lepa za vaše sodelovanje in dobro delajte še naprej.
Hvala lepa za povabilo in vse enako.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.